Fundast út fórsetu.
Virðulegi fórseti, hæstvirtur fjármálaráðherra, hvað sér hér hljóðs til þess að bera af sér þær sakir að ráðuneytið eða hann eða hvernig sem hann myndi vilja orða hefði brotið lög þegar kemur opinber fjármál. Það þessna sem eðlilegt að hér í fundarstjórn forseta sé það rætt og minnst fáránlegt að sé ekki athugasemdir við það. Málið bara varðar það sem að hæstvirtur fjármálaráðherra sagði bæði hér fundarstjórn forseta sömuleiðis í svari sínu áðan við háttvirtum þingmanni. Það ekkert nýtt að hér sé tala það að lögum opinber fjármál séu brotin. Háttvirtur þingmaður Björn Leví Gunnarsson hefur margoft bent á það og óskað eftir því að það verði lagað. Sumir segja ekkert nýtt að við setjum einhver lög sem ekki virkjuð á þeim tíma sem ætlast það til. Það ekkert nýtt það. Það eina sem nýtt hérna, virðulegi forseti, þessi stanslausa krafa Sjálfstæðisflokksins að sussa á aðra þingmenn þegar þeir fara að tala eitthvað sem að hæstvirtur ríkisstjórn illa við. Eða kemur einhvern veginn af einhverjum ástæðum óþægilega við kaunin á henni. En það eina sem nýtt í þessu. Virðulegi forseti, hæstvirtur ráðherra verður bara að sitja undir því að hér sé rætt það hvernig lögum sé framfyllt.
Þá þing